Гүннөгордон нуурун чайды, гүннөгорун күнөшү, хакы уйгунлон көлдөрүнүн болду нуру көз башы. Бәхмен жилгөзү иманымыздын, эй имам, аргыдын эркинлик, азаттык жанымызды наңышталды хеммемидин. Эриядыңыз эй шехитлер, заманан кулогуна яң салыяр. Иран ислам жемхурлугу мүдими калсын бер карар.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinlejiler, baryňyza jan saglyk we bagyt baýlygyny dile getirýär. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mahrumlaryň gullugyna gelip, gepleşdiňiz soňra çelip baryňyzy hemrala çaýar türkmen aýun hatawy. Şuň penşembe güni 1404-nji hijri şemsi ýylyň şäheri baýynyň 27-si 1447-nji hijri kamary ýylyň bayram aýynyň 25-si 2025-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 18-di. Mehron himralar şypurtatda siz edidleriň ünsüňizi Qur'an talawatyny çekýärs.
Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek Yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yağışı ummatsınız. Eğer kitap ehlilerinin bari iman getirsediler, elimde onu yetesi zat yoktu. Yönü oların kâbirleri imanlı ve köpesi pasık ve betkardırlar.
Mehriman himmeler gebleşlerini tertip düdülümünün tanış bolacak qatan neşeyle Türkmenistanı vaqtı menen saat 20-den 30 minutisenna havarlar we siyasi tenin ülkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarixa gödäýleýin diýen gebleşik saat 20-den 45 minutisenna we Baghtiýarlyk çeşmesi diýen gebleşik saat 20-de işdirer. Thank you. Havarlar bu siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 senle dinlerlerdiniz. Siyaset elim diyen gebleşi saat 21'den 55 minut işenle ve yanına namadım diyen gebleşi saat 22'den 5 minut işenle eşdirir. Havarlar bu siyasi fiillerin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 işenle dinlerlerdiniz. Hidayet Çırat diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işene ve Yürek Coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işene iştirir. Öy ve Maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işene efeyle verir. Havarlar ve siyasetinin 4. bölümünü saat 23'ten 30 işenle dinlerlerdir ve Türkmenistan uvaktı mene saat 23'ten 45 minut işenle akşam hikayeti mene kullanıldı olur. Mekran Emreler Gebleşler'in size yaramaklarını ümidit yaşından orta yine Neşet Hanım'dan Havarlar ve Siyasi Fiyinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefeý Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radiyasından deslapkı bölümü xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların gıyıtka görünüşü. Eýranyň daşary işler ministriniň Ýewropaly kärdeşleri bilen telefon arkaly gurrun etmeli. Partaýlygyň hyzmatdaşlyk şurasynyň batabalyjylaryň garşysynda halkary köpçüliginiň dymy oturmagy olary gaza garşy jinayet etmekde öňkülerde näme ýüzgalyň edýär diýip aglan etmeli. Gaza şäheriniň oda ýanyanlygy. İspanyan Etrail'in bütün dünya futbol yarışlara yeten yağda yana bir yarışların sanksiyalara talınmaklarının gürrünün ara atmağı nedir? Cep, muhum xabarların terkatlarından ibarat bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy, Fransiýa, Germaniýa we Britaniýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň jogapkary bilen telefon arkaly gürrüň etdi. Seyyid Abbas Araqçy şol telefon arkaly söhbetdeşligine Eýranyň ýadro meseleti we Eýrana garşy alymlyklı sanksiýalaryň ýatyrylmaklary barada gürrüň edip Dartkalı yağdayın güýçür gömegining öňüne geçilip, gepleşikli yağdayın dewam edilmegi ugrunda Eýranyň usullaryny açyklap, Birleşen Milletler Guraman Howpsuzlyk Şurasynyň ýatyrylan sanksiýalarynyň ýanadan Eýranyň garşysyna aktiw edilmekler ugrunda Ýewropanyň üç ýurdunyň edeni işlerini kanuna garşy we mantyksyz bildi. Eýran jogapkärçilikli hereket edip, Atom Energiýanyň halkara agentligi bilen gepleşiklere girip, täze ýagdaýda Eýranyň padamanlyk borçlarynyň ýerine ýetirilmekleriniň hili barada bir aýdyň senedi teýýarlanýar. Bir işin muhim bolýarlygynyň hemmeleriň tarapyndan düşünilmegi gereklidir diýip Eýranyň daşary işler ministri nykdady. Diplomatik ýolyň dewam edilip, ýanadan dartgaly ýagdaýyň bolmagynyň öňüne geçilmegi ugrunda durmuşky purdatdan haýyrlanylmagy üçin indi garşydaky taraplar özlerini görkezip, diplomasiýa boýun molýanlyklaryny belletmelidirler diýip Seyyid Abbas Araqçy nykdady. Eýranyň daşary işler ministri Eýranyň garşylykly bäfiýetleri kefil geçýän Ansapli çözgüt yola yetilmegi uğruna teyyardığına aydıp şeylemakta da yetilmegi Yevrupa'nın üç yuvarlının coğab kerçilikli ve karıştı işler etmeklerine mətəşdir deydi. Partaylığın Xizmatdaşlıq Şurasının baş sekretari Casem Muhammed El-Bedivi Sähyunistlerin qaza qarşı vahşiçilikli hücumlarını yadgarıp bir cenayetlerin qarşısına xalqarı köpçülüğünün dımı oturmağı Sähyunistleri cenayet etmekte önkülerden yüzü qalın ediyar deydi. Casem Muhammed El-Bedivi Sähyunistler cemin qaza qarşı elgatıcılıklarının Mögene gaýta ul berilmegine partaýlygyň hyzmatdaşlyk şurasynyň wekili hökmünde bir beýannama çykaryp, Israil basyp alyjy güýçleriniň Gaza dolagyna garşy wäsiýetçilikli hüjümlerini we Palestina ilatyny edýän jenayetlerini ýadgary ýarsyp oglan etdi. Bu jenayetler basyp alyjy güýçleriniň pikirlerini belledip, halkary köpçüligine şol sanly dünýä ýuwurtlary bilen halkara gurunçalara bir äşkärliň gyýynçylyk hasaba gelýär. Bu jenayetler Gaza dolagyndaky Palestina ilatynyň dargadylyp awara edilmekleri ugrundaky sistematik siýasatdyr. Bu jenayetler adam oglana garşy uruş jenayetleriniň edilmegi bolýar diýilip ýangy beýannamada nykdalanýar. Ýa-da dinleýijiler habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojagulu arhy bir siýasy finestirýär.
Sağ bol xamik dediğimine salam aytiyarın sana beylik işleşlerimizde ve bütün dinleyicilerimizde onların her yerde olayan morsalarda can sağlıklarını arzu edip de şunu değiştiği deslap koyarım xabarların şüportatının İslam yerine prezidenti Mesut Pezişkiyanın geçen günlerde Katar eden safari ve şol safarının boyunu geçiren doğuşluklar böyle bağlanışıklı bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. İslam yerine prezidenti Mesut Pezişkiyan geçen günlerde Katar'ın payitahtı Doha safari edip Arap ve Müslüman yurtların başlıklar oturuşuklarına hoşulup kurrun vermeğinden ayrı, şol oturuşukların yanında hem dörlü yurtların başlıklar velen doğuşup kurrun etti. Sainyus rejimi, geçen haftanın sişenme günü, Filistin'in İslamcıdam Hemas hareketinin yollaşılarını terör etmek maksadı velen, Qatar'ın payitahtı Doha hücum etti. Şol hücumda olsa Hemas güçlerinin bir neçesi şehit bollular, emma bir hareketin başlıkları aman kaldılar. Şeyle halla, dörlü yurtlar Sainyus rejimin Doha karşı hücumunu yazgardılar. Qatar'ın isleği boyunca hem Müslüman yurtların daşayışlar ministerler bilen başlıkları Doha'da yığınan kurrun ettiler. İslam İran'ın prezidenti Mesut Pezeşkiyan şol yığınakta veren kurrunlarını Sainyus rejimin Doha'dan hücumunun terörizmin aydın görünüşü olup Tel Aviv'in hiçbir kanuna ünlüs vermeyarlığına hiçbir şek edilmeli değildir. Bu hücum birden kabulun zat değildir. Bu hücum Sainyus rejimin en çeme 10 yıllık beri cezadan kaçmağının ve kabir gülmatar yoğurtların bir rejime arkav olmaklarının neticesi olandır dedi. Karşımızdaki haupli yolu tanımalıdır. Sainyus rejimi 2025 yılı bir neyse Müslüman yoğurdu bombalandır. Ama her gezekte bir rejimin hücumları onun özünü koruyma hükmünü görközülendir. Her gezekte gülmatar yoğurtları 200'lü kurrunlarına aydandırlar. Sainyus rejimi Filistinliler öz ülkelerinin yok etmeğinin izinidir. Amerika bilen kabiri Gün matar yurtlar hem şu yollu bir rejimi arka ol yarlar deyip, İslam İran'ın prezidenti nıqta dey. Pezeşkiyan, Doha hücum edilmeği köp yanlış fikirler belledip, hiç bir Müslüman yurdun Tel Aviv'in el katıcılıklarının aman değerliğini görkodendir. Ertir, beylik yurtların birisinin novot olup biliyandır. Edilmeli iş bellidir, birleşmelidir. Sainyus rejimi bile onun himayetçileri bilsinler, Doha edilen hücum, Sainyus rejimi kudretinin değerli eysem ecizliğinin ve numit bolmağının nişanasıdır. Özüne anamlı olayan rejim, yepleşke süreyen adamları bombalamağa mətəç olayan değildir deyip sözlerine koştu. İslam İran prezidenti Doha oturuşunun yanında hem dörlü yurtların başlıkları velen doğuşup kurrun etdi. Pezeşkiyan, Arağın Premier Ministri Muhammed Şiya Sudani velen geçiren doğuşluğuna, Sainyus rejimin cinayet etken yerlerinin köpeliyarlığına işaret edip, Amerikalılar velen Avrupalıların himayetleri olmasa, bir rejim şeyle cinayetler edip bilecek değildir. Müslüman yurtların birleşikte olmakları, Sainyus rejimin cinayetlerine karşı görüşülmenin en tesirli yoludur, dedi. Pezeşkiyan, Tacikistan'ın Prezidenti İmam Ali Rahman velen geçiren doğuşluğuna hem, iki yurdun katnaşıklarının östürülmeyi vardı, gurur etmenin. Sainyus rejimin Amerika'da Avrupa yurtların himayetler velen hiç bir cinayet gayrı durmayarlığına edip, Müslüman yurtların birleşiğinin Sainyus rejimin cinayetlerinin önüne geçip biliyarlığını nıqtadı. İslam İran prezidenti, Levan'ın prezidenti Joseph On Melen'e duşup, İran İslam Cumhurluğu'nun karşılıklı hormat ve bafitler esasında sevit yurtları Şolsan'la Levan Melen köprüye hizmettaşlık etmenin izni oluyarlığına edip, İran ile Levan'ın hak ve adalet boyunca öz katnaşıklarını östürüp bilmeklerini ümit etti. Sainyus rejimin bugünler ettiğin işleri bir rejimin neçenine vahşidiğini görküdüyendir. Kıynanç filen atlıktır adamı kokunu toslam olayan kavir yurtlar Sainyus rejimin cinayetlerinin arasında dımı oturmaklarından ayrı hatta bir rejimi hemayeten beri yarlar deyip Mesut Pezeşkiyan şol doğuşluğunu nıqtadı. Pezeşkiyan, Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif filin geçiren doğuşluğunu hem Pakistan'ın hemişe öz Müslüman doğullarına kömek etmekte ön hatarda olurluğunu aydıp, Sainyus rejimin cinayetlerinin karşısında Müslümanların birleşmeklerini siledi. İslam İran'ın prezidenti, Saudi Arabistan'ın padişahının mirasçıları Muhammed Bin Salman melenem doğuşup, İran ile Arabistan'ın hizmettaşlıklarının östürülmeğini, iki milletin ve beylik Müslüman milletlerin peydasına verip, Durmuşku zamanına Arabistan yalı ulu yurtların Sainyus rejimin cinayetlerinin önüne geçilmeğine ağır cevapkarçılıklarının bol yerliğini nıqtadı. Pezeşkiyan, Mısır'ın Prezidenti Abdülfettah Sisi bilen geçiren doğuşluğunu hem İran ile Mısır'ın iki çomurluklu yurt bol yandıklarına edip ve iki yurdun hizmettaşlıklarının köpülmeğini sevd milletlerinin en peydasına bildi. Pezeşkiyan, Doğu'da köp doğuşluklar geçirmeğinden sonra hem Qatar'a olan bir günlük saparına son verip Tehran'a dolanıp geldi.
Gürcistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Sähýonist rejimin Gaza şehrine havadan wahşiçilikli hüjümleri edip Palestinalylaryň ýüzler çetini ýygyrana berip, ýüz müňler çetini de awara etmek bilen zamandaş, bir rejimin goşun güýçleri Gaza şehrine gowy ýerden giýirilmeginiň ýolyny açmak üçin bir şehrin bir näçe muhim ýolunda ýerleşenler. Sähýonist rejimi gowy ýerden Gaza şehrine hüjüm etmegini döşenme günden başlap, bir şehre güýçli hüjümleri edip näçe mertebe jaýlary dargadanlar. Sähýonist rejimin goşun radiýet hem rejimin goşun 62-nji, 98-nji we 38-nji leşgärleriniň Gaza şäherine garşy hüjümlere goşulýanlyklaryny ýalan edenler. Hal ähbar gazetaň ýazmagyna görä Palestina çeşmeleri Sähýonist rejimin Gaza şäherindäki wahşiçilikli jenayetleri üçin diňe 3 günüň boýunda Gaza şäherinin ilatynyň 400 müňsünün awara bolanlyklaryny habar berenler. Bu habar boýunça 3 günüň boýunda her günne ortaça meçhuerde 80 Palestinali Gaza şäherinde şehit bolanlar. Ispanyan devlet adamlarının aýtmaklaryna görä Sähýonist rejimiň futbol ýygnatynyň geljek ýylda geçiriljek bütün dünýä futbol ýaryşlara ýeten ýagdaýyna Ispanyan milli futbol ýygnatynyň bu ýaryşlara goşulmakdan garaga gitmegi mümkindir. Sähýonist rejimiň Gazadaky jenayetleriniň halkara öwredi köp tanqid edilip, Birleşen Milletler Guramaň Barly Kümitetiniň hem Gazada NFL gyrgyntylykly jenayetleriň bolýarlygy hakda hasabat bermeginiň ýyly bilen Ispanyan dewlet adamlary egerde Israil rejiminiň futbol ýygnaty geljek ýylyň bütün dünýä futbol ýaryşlaryna ýeten ýagdaýynda Ispanyan şol ýaryşlara goşulmakdan saklanmagy mümkindir diýip bilen edendirler. Ispanyan dewlet adamlarynyň bolýan Patkesi Lupez bir Öz görýän zatlarymyzyň garşasyna dymy oturmaly diýerler sidi. Israil rejiminiň futbol ýygnaty 1970-nji ýyldan bäri bütün dünýä futbol ýaryşlaryna ýol açyp başaran diýerler. Ýene bir habar bilen sizi otullaryň hyzmatyna. Sähýonist rejimiň Amartan merkeziniň beren täzeki hasabaty boýunça 2024-nji ýyl Israililäriň basylyp alynan Palestinadan çykmaklaryna rekord döwülen ýyl bolandyr. Şol hasabatda getirilmegi boýunça 2024-nji ýylda sähýonistleriň adyndan 82 müňsi basylyp alynan Palestinany terk edendirler. Misal 2023-nji ýyla görä göze iýlerli köp bolanyr. Şeýle halla jühetleriň diňe 32,800-si beýleki ýuwurtlardan basylyp alynan Palestina ülkelerine baran. Misan hem 2023-nji ýyla görä medenne 32 götürüm azalanyr. Taýymyz Israil gazetaň web saýtynyň ýazmagyna görä biz atlar sähýonistleriň ösüşi narhyny 2023-nji ýyldaky 1.10-6 götürümden 2024-nji ýylda 1.10-1 götürüme azaldanyr. Bilermeler 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 7-nji gününden soň bolan uruşy jühetleriň basylyp alynan Palestina ülkelerinden göçmeklerinin köpelmeginin sebäbi bilýändirler. Ezi dinleyiciler Türkmen radiyasından defla kubölüm xabarları eşittiniz. İndi kubölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz eberler. Dinleyeniniz üçün yine sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuvvet, mehriban hemralar, nurta, sporsotta, tarihe gödayla ilin diyen gebleşi dinlep bilirsiniz, o yüzden bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşmen okulunuz da olur, bedveren hemra olun.
Tarihi gözeýleýli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýleýli diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün penşembe 1404-nji hejri şemsi ýylyň şähri we aýynyň 27-si, 1447-nji hejri kamary ýylyň 4 türk köşklerden dertlapky aýynyň 25-si, 2025-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 18-si. Küýür 7 ýyl mundan öňe 1818-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde Şili ýurdy Ispaniýadan garaşdyrylygyny aldy. We bugün ýurdun milli güni adyna gadyrlanylýar. Ispaniýa 1536-njy miladi ýylda Şiliýe musallat boldy. Ýöne soňralar 1814-nji miladi ýylda Şili halkynyň garaşdyrylyk isleýji hereketleri başlandy. Şol ýyl milliçiler döwlet güýçlerinden ýeňildiler. Soň Arjantinli serdar Jose San Martin näçe müň adam goşuny bilen Ispaniýanyň elindäki sewtlere şol sanda Peru Şiliýe hüjüm edip, erkinlik isleriň kömegi bilen Şiliýeni halas etdi. Şili Günorta Amerikan günbatarını aramak ýanynyň ýakasyna yerleşip, Arjantin, Boliviýa we Peru bilen goňşudyr.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredis klassa tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gözeýlan. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gözeýlan.
Togzun 4 ýyl mundan özel 1931-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde Hitaýyň Demirgazyk gün dogoryna ýerleşen Mençuriýa sewdini Ýaponiýanyň goşuny musallat boldy. Şonuň Ýaponiýa Hitaý arasynda 2-nji uruş turdy. Ýaponiýa Mençuriýa dolup Mençuko bagly hökümeti gurdylar. 2-nji bütün dünýä uruş başlaýança Hitaýyň köp bölümleri Ýaponiýa goşunynyň erkinledi. 2-nji bütün dünýä uruşda birigeller Hitaýdan arka çykyp, Ýaponiýa uruşda kämil ýeňildi. Şondan Ýaponiýaly güýçler kämil Hitaýdan çykdylar. Otuz yedi yıl mundan özel 1367-nji hejri şemsi ýylyň şähri we aýynyň 27-si şeýle bir günde Iraly meşhur şahyr Ustad Muhammed Hussein Şehriyar dünýäden ötdi. Seyyid Muhammed Hussein Behçet Tebrizi Tebrizde dünýä ýyldy meşruta zamanını çağalığını başladı ve şol başta Kur'an ve Hafız'ın divanını okuydu. Son Tehran'a barıp Darül Funun'u okuydu. Ol tevhidçilik okuyup başladı. Yönü 5 yıl son tevhidçilik medreğini almanı okuğunu terk etti. Şehriyar son Horasan'la devlet işe ulaştı. Nişabur'da Kemalül Mülk'ün didarına varıp on vasfını koşka itti. Şehriyar sonralar Tebriz'de mesken tuttu. Bir İranlı kadal aydıcı şahir 82 yaşında dünya dönüttü. Onun köp gözül koşku yadigar kalındı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim numaramız şundan ibaret. 00 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihi gözaylayın diyen gepleşin şuun kısarını şiirde geçirip kotoryars. Hoş, Allah yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı velen selam aleyk hormatlı iradi edinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Edir yaşlar. Öylenmekliği ya da durmuşa çıkmaklığı yadınıza alayan olsanız, ilki oylanmalı, öğrenmeli ve bilmeli zatlarınız var. Bu gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Detlap şumat mun hakda gurrun eder. Gepleşigin 2-nji bölümünde bolsa hormatly iştanji ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Baryňyz hemralyga çagyrýardy. Hormatly hemralar. Öýlenmezden ýa-da durmuş gurmazdan ozal özüňizi ýaxşy tana. Köplenç biz ýoldaşymyz hakda oýlanýardy, emma entek özümizi gawtana mansak nähili adamlar bilen durmuş gurmaly dogmady bilmeýärdi. Özümizi doly tanamasak garşymyzda kyny hem tanap bilmerdi. Edi ýaşlar. Özüňizi tananyňyzdan soňra öýlenmek ýa-da durmuş gurmak hakda oýlanyň. Şeýlelikde birek birege laýykmy ýa-da dälmi diýen soraga jogap tapardyňyz. Sosial düşünjeleriňiz, enlikleriňiz, anaşlaryňyz, gymmatlyklaryňyz meňzeş bolsa, maşgala durmuşyňyz hem şonuň ýaly saklanmalar.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دغر خداي تعالى نقول كلام شيء مسلمان إركادم لا ومسلمان ذنان لا بير بير لرنا محبة ألفة أغضب ارتشلك أرقى والمدى بير بيرنا يقين بالمالدر Müslümanın bolmaly ýagdaýy diýýäşi. Bir wagtda bir musallalan birine ewliýalan birinin bir jumma namazy okulýan ýerde ewliýadan birinin zatlary ogurlanypdyr-da. Ogurlanypdyr diýmeliň alynypdyr. Gözden Hudaý taalaň dostlaryny çyn hakyky musallalan ýagdaýlaryny gözden iman ede dönen musallan dogallar. Namaz okuyup bolup dur zatları yok. Anırsın mersin kevsev gözeptir. Yankı Hudayın doğası neyme diye zatları alınan. Huday ya kafir ammetçidin içine girmeye. Müslümanın yanında oğurlamaya. Men malıma neyme mullukam diye ihtiya diye. Yani özünü icade vermeye bir Müslüman son oğurladı diyorsun. Ezbes kalbi sahip. Hemme Müslümanlarda ödeyali var ya. Çın insaniyet şa. Çın hakiki Müslüman adam şala. Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müslüman denana, Müslüman erka adam. İkisi de var. Doğru Kur'an-ı Kerim. Vel mu'minun, Müslüman erka adam la. Vel mu'minat, Müslüman denana la. Ba'duhum evliya'u ba'd. Biri birine muhabbetli vel mallipte. 30-40 yıl mından adal. Şayet bir tofarımızın gözümüz görmedik bolsun. Yaşullamız ağlayanlar. Türkmen milletin arasında yavar vadi. Her kim yer ekiyenmiştik bir hektar, iki hektar. Kendi ekiyen adı 10 hektar ekiyenmiştik. Kumayın yok. Her kim elüyle normali, elüyle ekmeli. 10 hektar falanın yeri var. Orcak bolsan giyin. Owada bir qiygyryan mamaly ýörin palanyň ýawary. 30 nefer, 40 nefer, 50 nefer, 20 nefer. Hemmesi ortışıp barıp falanın yerini orp veriyormuş. Falan ahun nade ya falan hacin yerine. Yovar at bilen ya dene analan arasında falanın keçesini basmalmış. Falanın halkını yurtmalmış. Ola öde aralarına üme diye vaytiyenmiştikler. Üme. Zenanlı öde aralarına hem kari kumukleşmek bir yerine arka olmak. Huda için bir yal almanı. Hakiki Müslümanmiştikler. Öde atavabılamızın gördüğünü, ağalamızın gördüğünü. Son Müslüman, Müslümanın arkası olmalıdır Huda-i Teala. Bir yerine kumukçu olmalıdır. Bir yerine muhabbetli olmalıdır. Hem Müslümanlar da şeyle, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kefa isipler, en atala. Kala sallallahu aleyhi ve sellem, ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum hulqa ve eltafuhum bi ahlih, revahu tirmidhi ve nisai. Peygamberimiz, Cenab-ı Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve mübarek dedi. Müslümanların imanı kamil râgı hoş ahlakıdır. Hoş ahlak da neçe haseri geçendir. Kaharın yut ye. Ve eltafuhum bi ehli. Ve denanasına oğul gıydına ahtıklarına hemmelerine deppeden muhabbet et yani orta çın imanlı adam şu deyiptir. Çın men oğlum şoğuma içeriğime in muhabbet et yanınız deyiptir. Peygamberimden aydan kefşi. Men öz denanalama ve öz oğul gıyırıma in muhabbet et yan, men yani muhabbet et yan yok deyiptir. Çın Müslümanın alameti de şudur deyiptir. Biz asıl bulmalı, asıl hakiki muhabbet deyip içeriğinde olmalı.
Hormatly hemralar, erkeklerin ve ayalların birek-birege bolan rollarını ve jogapkärçiligini düşünmek durmuş hormozdan ozal en muhim tayyarlıkların biridir ve hükman gözöňni tutmalıdır. Durmuşa çıkmazdan ozal özlerinin ve gelecekki yan yoldaşının rolları ve jogapkärçiligi bilen tanış bolmadyk erkekler ve kızlar sonra bilelikdäki durmuşlarını kıyınçılığa düşmekler ahmallır.
Yarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen. Her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uşun. Sizin yürek haçanınıza mihman mullar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بالإيميل www.parstoday.ir/tk Thank you.
Hormatly hemralar, durmuş hormazdan ozol özüňiziň hem de gelejekki ýan ýoldaşyňyzyň ruhy tagdyrlygyna ýetik bolun. Galy berse de geçirimliligi öwreniň, memmelligi we tekebbirligi taşla. Durmuş hormazdan ozol iň gymmatly öwrenmeli zadyňyz çykdyjy we girdejiňizi dolandyryp bilmeňizdir. Durmuş hormazdan ozol jübütleriň öwrenmeli ýene bir zady duýgularyny mantyga alaýyk dolandyryp bilmeklerdir. Enim çıkımlı dünyada her hili yağdayların yüze çıkmağı mümkün. Ona vara etlenlik bir yağdayda ne hili ödün alıp barmağı bilmesen ve duyğularını erk edip bilmesen kıyınçılığa düşecektiniz öd ödünlen belli bir dattır.
Avvit lisanak zikrul habibi Tattir fuadak miskin bitibi Tuhfaz zunubu tujlil kurubu Kul ya ilahi تعفى الذنوب تجلى الكروب قل يا إلهي تلقى مجيب دوما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله الله حسبي في كل حالي أدعوك ربي يا ذا الجلال الله حسبي في كل حالي أدعوك ربي يا ذا الجلال رجائي يوم الميعاد يا نور قلبي اغفر لي ذنبي فالروح تبقى والجسم هادي دوما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله
Hawa hormatly hemralar. Şol aýdyşmyz ýaly durmuş diýil ýani tekiz ýol däl. Enimi bar, çykymy bar. Ýöne bir kynçylyga gabat gelende senne çäre tapçylyk okuwy bolmaly. Durmuş hurjak kişi özüni bir çeperçilige bedemelidir. Yoksa durmuşda bir kynçylyga gabat gelende etjek işini bilmäni aňalyp oturjak adam bolarsyňyz. Hormatly hemralar. Bilekler bilen gawy we täsirli ara gatnaşyk berkarar etmek bir hünärdir. Durmuş hurjak jübütler hem bu hünäre eýe bolmalydyrlar. Netijeli ara gatnaşyklar berkarar etmek hem gaw dinläp bilmegi, pikirleriňi we duýgularyňy aç-açan beýan edip bilmegi we beýleki adamlaryň pikirlerine we duýgularyna hormat goýup bilmekligi talap etýändir.
Alo, selam.
Son olarak cevap verirseniz, milletler olur. Türkmenistan'dan, Yitir etrafından.
Benim Ahun ağamın
suvarım var. Ahun ağamın. Din soruları.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýan hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigiň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işdeşmiz Abdulhannan Hanefi ýarap barar.
İşteşler sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz azizlere salam aýtýarys. Ýene bir gezek soraglara jogap bölümine gelip ýetdik. Öz bilşiňizde bu bölümü hormatly ustad Ahun ağamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşyp da siz azizleriň tarapyndan gelýän soraglara jogap gaýtaryýarlar. Hormatly ustadyň ýanyna otyrýar, hormatly ustady armala kuwat diýer we isleýär soragdan öňçäk mehraban dinleyiciler bilen salamlaşmak bolsa mikrofon erkinne.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barin gaza sağlık, hoşluk, kubar şişlerinizde üstünlük dile geçerin.
Hormatlısın, salamat bolun, minnettar, Hak Taala, siz azizin duğatın hem kabul etsin, orduş olsanız, eğlenmen gelen tulfullara girşeyin.
Bozuk bir şeydi.
Ne ahu ne demete sağ olsun elini ağrıymasın. Kurdun lan hem ben beriye bizim sonra çoklamızı. On bir bir ödünü he öyle bir katı anlasa. Şu bunu beter yaman olsan bir ne aletlesen. Oğum hıdayı bilsin ne fıdaya salam al mı? Dip bir şani açıklat derse ahu ne demden. Sağ olun. Salamat olun.
Oğlum olsat ayağlı olmaz. Akkaya'dan canıdıp da bir soru veren. Yüzüm tırlar kıyısı soru cevap. Sizde.
Bozuk. Bir hürmetli uyamız. Soruğuna aittirler ki, bir kişi birini hevara katı ağırla gayar. Şu ağırlan adıma aya lanet etmek de doğru buluyor mi? Ya yöne onu ay cevabın hudayı versin deyip de onunla ayrılı vermel mi? İni elbette onun edini şaber teleke zat. Ağırla aptır, bir katır ola kon günah işi ediptir. Sizin hakkınızda da bir teleke iş ediptir. Yöne de her suret, lanetlemek bir Müslüman adıma lanet etmeklik bitir, sürürlü zat diyel. Onu göre onu ay sen azabını Hudayın gördün. Onun için muzazatını Allah versin deyip de Hudayın önünde salmaklığını ol kıvrak.
Salamat bunu hormalı Sad. Yine tulfunma eşteyli.
Bolcuk eşteyli.
Selamu aleyküm. Sizlere bana selamımla takdim ediyorum. Ben Uğalistan'la Suhucu Kulayet'ten Karkın Kutsallı'ndan Kusavat oğlum oluyor. Bu adım oğlum Muhammed'e hakim olmuş. Mene Hacı Recep Akun ağamızdan bir sorağım var. Tül sorağının cevabını istirseniz sizler çok minnettar ol. Sorağım tüldür. Bu da var eme insanı Adem Allah'ın hücud etti. İnsanlarını tayfa tayfa kurdu. Her tayfa hem bir lisanda ol. Bu insanlar ne edip kapıldı? Ne ki zamanda ortaya geldi? Şunu açıklayıp verseniz. Acağımdan şunun cevabını istirseniz sizlerden çok minnettar oldu. Sağ olun Allah ya.
Hormatly bu telefonu siz bilen hemra dinledik. Awganistanly doganmyz Jozjan welaýatyndan janydypda bir soraw bilen ýüzlendirler. Hajy Muhammed Quli, Hajy Wali bu doganmadan ady jogap sizden.
Boljak. Bu hormatly özüniň aratan sorugyny aýdypdyrlar. Adam atadan bäri we hawanadan dünýäge gelen oglanlar aňyrsa bir enata. Ýene şoň bilen de adamlar indi ferheň taýdan dilleri ve onların adab rüsumları hemmeti ve hemmeti ütkaptır. Ve her gayse aynı başka bir millet buluptır. Ne tariki şıdatın eve geliptir, kuşu Hasan eve geliye. Kuşunun eve gelmekteki ne yapmadan çürüyüm, ne yapmışayım ki Allah-u Teala şeyle kılıptır deyip. Hormatlı doğan, yani beyni bulmaklığı onu Allah-u Teala'nın öyle kelam şerifine beyan etiyer. Allah-u Teala onu beyan etiyer ki ne yapmadan çürüyüm şeydiptir. Ve ne yapmadan çürüyüm şeyle dilleri ve felhengleri önküden ütküdüptir. Ve onu ne başka bir cürüye kadar halatlarına getiriptir bir yerini. Beyle dille kılıptır bir yerini kadar başka cürüye. Şimdi Allah-u Teala'nın maksadı kadar renklerini ütködüp de şunları birbirine başkalamak. Bir renklerin birbirine başkalanacak olsun sebebine göre bir neşeleri kadar bir nevgi bir vesileyi bulup da yine soğuk yerlerde buluptırlar, onlara sağırı bulup da nibari gelirtirler. Bu bir neşeleri kızın yerlerde, günün beter kaçırken yerlerine ki onun hemen sebep oluyor, onun karılmaklığına sebep oluyor. Bu neticede şey de olur, bir kara adamları da bari getirdiler. Bu bir neçeri mülayim bir yerlerde, soğuk yakın mülayim tarikada bulun yerlerde onları şöyle sakin ediptir. Neticede onları da sonra ağa adamlar bulup ne vücuda geliptirler. Bu kadar Allah-u Teala şöyle renktiraş tarikada edip de üt gözüptür, sebep edip. Ondan sonra da bu kadar dillerinle bir nevi halet bilen ne tağir veriptir, üt gözüptür. Hembesinin amili kadar Allah-u Teala ve Allah-u Teala'nın özü onu Kur'an-ı Kerim'de beyan et ya ve ait ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أي آدملر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حقيقة كبسي بر إركب بر ديانان در خلقتك يعني هم ما نشر بر إركب بر ديانان در خلق بلغض باشرين قترلن آدم يوك باشرين هيتش بلين قلن لوك بلك هم ما نظر أونن نشر آدم تبلن هوان دندر وإذن ما يترق وجعلناكم شعوبا وقبائلا ve sizi kimse bir yine bir atadan halk bulsanız da yine de sizi şoba şoba kabile kabile ettik. Bölük bölük ettik. Şu tarikada bölük bölük ettik. Şu bölük bölük etmek neme gerek? Birini ak, birini kara, birini sari, birini yine bir cüla kara şu tarikada edip diller bulsa başkara, renkler bulsa başkara bileme gerek desen billi ta'arafu. Sizin birbirinizi kavu tarikada, rahat tarikada tanımaklığınız için. Çünkü şu cüzün her renkleri dağıtır birbirine başkara bulsa o Müslüman kavtanacak ve hemen rengi bir, şekli bir, kıyafeti bir olsa ve bahayısı ka deyip de onu mengeçleri de koparacak. Onların birbirine saygılıp da onların her gayesinin özünü tanımak da müşkül olacak. Onlara Allah-u Teala şeyle kâmilen farklı edip hatta renkleri birini belirerek birini şeyler edip de şey edip halk edip de şey lütağarafu yani sizin birbirinizi şeyle kavtanı kadar tanımaklığınız için. Oy emma öl haysa adamın kavuduğunu bilecek olsanız, Kudaya yakinen bilecek olsanız, onunla onun ceryan şeyli diye Allah-u Teala. İnne ekremekum indallahi etkakum. Yani bilirsin ki, Kudaya nesin sihirli gırrağınız kim? Etkakum sizin bağ takvarağınız. Sen haysiyeniz takvarak olsanız, haysiyeniz Kudaya'dan kavuf ettiyen, günahdan kaçıyan, Kudaya sağlam buyruğunu tutuyan, şu tarikada bağ takva olsanız, şol, Kudaya nesile gırrak, kavrak, bendi şoldur diye. Bu izinle meyter, innallaha alimun habir. Yani bu dersi ki Allah-u Teala hem bizzatın bilye dana ve hem bizzatın haberli. Çünkü ve Allah-u Teala bizzatın nereden bilika, nereden beytika, nereden bana şeyle olup ittika diysen, yukarı insanın da gına fikrine gelecekler değil mi? O öyle Allah-u Teala ne tarik edip diysen, Allah-u Teala ilmine ilim yetmeye, bilmine bilim yetmeye, Allah-u Teala'nın haberli zatlarına saniye etmeye, onun için Allah-u Teala şunu beyan et ya. İnne Allah'a alimun habir. Ve doğrusu ki Allah-u Teala hem mezada dana yetik ve hem mezahtanım haberli. Onun için insanlara gerek bulan zatı kişi birbirini rahat tanımakta var gerek zatın biri. Şu zatları Allah-u Teala evinden bilip de insanları şu tarikada edip şubu şubu, guruh guruh, kabile kabile,